Poslušate SBS Slovenije.
Poslušate slovensko oddajo na radiju SBS širom Avstralije in po svetu. Kot smo že slišali, danes je praznik v Sloveniji, dan samostojnosti in enotnosti. Danes je 30. obletnica razglasitve plebiscita, na katerem so Slovenci 23. decembra 1990 volili za samostojno državo. Danes smo povabili goste, ki je najvišji predstavnik vlade Republike Slovenije v Avstraliji in to je seveda veleposlanik, njegova ekscelenca Jurij Rifelj. Najprej ponovno lepo pozdravljena na slovenski vdaj radi SBS in seveda čestitke ob današnjem prazniku.
Ja, dobar dan tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem slovenskega radija SBS oziroma slovenskega programa SBS. Moram povedati, da mi je v čas, da lahko spet nagovorim vaše poslušalke in poslušalce. In še posebej na tako pomemben dan, kot je 26. december, dan samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije, na dan, ko so bile pred 30 leti razglašeni rezultati plebiscita, ki je potekal 23. decembra istega leta v nedeljo, kot je to običajno v Sloveniji, ker je takrat volilni dan in na katerem je 88,5% vseh registriranih volilnih upravičencev podprlo samostojnost Republike Slovenije.
Morda preden gremo več naprej s to temo, mogoče se tudi dotikamo malo te trenutne teme COVID-19 v Sloveniji. Videli smo na poročilih in tudi slišimo, da so število se nove okužbe narašča vsak dan in tudi, kar ni dobro, število smrti, če povzamemo prebivalstvo recimo v Sloveniji.
Ja, nažalost, to je nek velik izziv za celo državo, s katerim se v tem trenutku sooča Slovenija. Naše pristojne oblasti oziroma pristojni organi si prizadevajo z vsemi napori, da bi obladali epidemijo COVID-19. Zato so bili podaljšani ukrepi, ki so potrebni za razglasitev epidemije še za 30 dni. In upamo, da se bo to nekako tudi poznalo. Res je, da sedaj v tem drugem valu epidemije COVID-19, da je bilo v Sloveniji več težav kot v prvem valu, to je v evropski pomladi, ampak ostajamo optimisti zaenkrat, čeprav z velikimi napori, ampak slovenski zdravstveni sistem še zmeraj obvladuje situacijo. Ob tem bi rad povedal nekaj oziroma zaupal informacijo poslušalkam in poslušalcem, morda nekateri so jo že sami opazili v slovenskih medijih, da je bila izvedena presaditev pljuč pri 34. bolniku s COVID-19, kar samo kaže, kako resna je ta bolezen. Vsekakor je problem epidemije širši, tako socialni kot ekonomski, ker so številne panoge sedaj, predvsem v storitvenem področju, kot so trgovina in gostinstvo, hotelirstvo, močno prizadete, vendar upamo, da se bo situacija nekako popravila oziroma da se bo stabilizirala tudi s pomočjo ukrepov Evropske unije, ki je vsem državam članicam namenila določena sredstva, da bi se lažje spopadli s posledicami epidemije COVID-19.
Upamo, da se bo res kmalo pomirilo stvar v Sloveniji in tudi posod po Evropi in drugod in kot vidimo zadnje tedne tudi v Avstraliji nismo izjema, recimo, da ne bi imeli tudi mi se dotikali še to, posebno tukaj v Sidneju. Kot smo prej omenili, ne, danes je 30. obletnica plebiscita, ki je bil razglašen za slovensko državo. Imate mogoče kako posebno sporočilo za ta dan?
Ja, seveda. Tisto, kar je pomembno, je enotnost, ki smo v tistih časih doživljali v Sloveniji, oziroma želja, neka močna želja vseh Slovencev oziroma ogromne večine Slovencev oziroma prebivalcev in državljanov Republike Slovenije. Kajti med tistimi, ki so podprli samostojno Slovenijo, niso bili samo etnični Slovenci. Se pravi, neka močna želja potem, da se Slovenija končno osamosvoji, da postane nek enakopraven mednarodno pravni subjekt, prvič v svoji zgodovini, prvič odkar so naši predniki pred dobrimi 1400 leti poselili območje med Jadranom in južnim obrobjem Alp.
Ko ste omenili prej, da to najbolj pomembno je ta enotnost, a je to še velja zdaj danes, da je še ta enotnost v Sloveniji?
Mislim, da kar se tiče vitalnih interesov Republike Slovenije, enotnost nedvomno obstaja. Seveda so različni pogledi, so določene razlike, kako urejati naše domače zadeve, kako nastopati v mednarodnem okolju, ampak nič od tega ne zadeva naših vitalnih interesov, tistih interesov, ki so pomembni za preživetje Slovenije kot države Slovencev in vseh njenih državljanov. Zato mislim, da ta enotnost še zmeraj obstaja in predvsem pa je pomembno to, da je ta občutek enotnosti se izredno okrepi takrat, ko se Slovenija znajde v nekem ogroženem položaju. Na srečo danes temu ni tako. V teh 30 letih smo postali članica Evropske unije in NATO. To sta dva okvira, v katerih uresničujemo svoje interese. Ampak, če bi se kaj radikalnega zgodilo, potem sem prepričan, da bi bili ponovno priča neke izjemne enotnosti v Sloveniji, kar se tiče preživetja in ohranitve slovenstva in Slovenije kot države.
In kako ste vi preživeli ta dan pred 30 leti, 1990?
Mogoče moja zgodba je bolj zanimiva. Jaz sem glasoval predčasno, že v sredo, se pravi, mislim, da je bilo to 19. decembra 1990, zato ker sem bil preko vikenda kot turistični vodnik, to delo sem občasno opravljal v svojih študentskih letih z neko skupino slovenskih turistov na Češko-Slovaškem, v Pragi, glavnem mestu takratne Češko-Slovaške. In spomnim se, ko smo se vračali preko meje, tik pred mejo na avstrijski strani pod Ljubeljem, smo že izvedeli za rezultate in veselje je bilo nepopisno.
In vidimo zdaj leto, seveda se ne bo lahko praznovalo to 30. obletnico, kot bi verjetno tudi običajno jo obeležili tudi tukaj v Avstraliji. Kaj pripravljate posebnega za danes?
Ne, niti ne pripravljamo. Letos je ta praznik na soboto, če bil na ponedeljek, potem bi bili v skladu s slovenskimi predpisi tukaj na veleposlaništvu, bi imeli dela prost dan, tako pa ker je na soboto in ker v Sloveniji, za razliko od Avstralije, prazniki niso prenosljivi, bo to za nas v bistvu na nek način vikend kot vsak drug, govorim v tehničnem smislu. Seveda vsak od nas, ki je pa doživljal in preživel te dogodke, ki je bil priča rojstvu slovenske države prvič v zgodovini, pa bo imel ta dan, bo čutil nekaj posebnega v svojem srcu.
In kot seveda bliže se tudi 30. obletnica dneva državnosti, ki ga bomo praznovali seveda naslednje leto, 25. junija, in nekatere skupnosti, kot smo slišali v Sydneyju in Melbourneu, že se pripravljajo na posebne prireditve ali na kakšen način na obeleževanju, za odvisno, kako bo seveda trenutna situacija COVID-a takrat. Kaj pa vi mogoče pripravljate, kaj v Canberra imate že kakšne načrte?
Ja, vsekakor bo, kot je običajno, letos ga pač ni bilo zaradi vseh teh okoliščin povezanih s COVID-19, bo sprejem ob dnevu državnosti za diplomatsko skupnost in za predstavnike avstralske vlade in tudi ostale pomembne predstavnike avstralske strani, uradne predstavnike in vse skupnosti iz akademskega življenja in nekako načrtujemo, da bi bil ta dogodek večji kot običajno. Predvsem pa, kar je za nas pomembno v naslednjem letu, je to, da bo Slovenija drugič od vstopa v Evropsko unijo prevzela predsedovanje Evropski uniji s 1. julijem in nekako smo v operativnem smislu bolj fokusirani na dogajanja od 1. julija do 31. decembra naslednje leto. Sicer je vloga predsedujoče države sedaj nekoliko drugačna, v nekaterih segmentih tudi zmanjšana, kot je bila v času našega prvega predsedovanja, kar konec koncev ni tako slabo, zato ker ima Slovenija relativno majhen diplomatski aparat in potem bi to povzročalo zelo velike obremenitve. Definitivno pa bomo tukaj poskušali v Kamberi, se bo veleposlaništvo angažiralo, da se bo nekako širši javnosti avstralski, saj tukaj živeči v Kamberi, tako ali drugače predstavilo, da se na tisti dan, 25. junij, obeležuje 30 let razglasitve samostojnosti Republike Slovenije.
No, upajmo, da bo les do takrat malo se ta situacija trenutno pomirila, da bomo lahko na pravi način obeležili ta dan, ne seveda samo v Canberra, ampak drugod tudi v Avstraliji. Hvala za današnji pogovor in seveda vam še enkrat čestitke tudi ob današnjem prazniku Dneva samostojnosti in enotnosti in se slišimo seveda ponovno v letu 21, tako da do takrat pa seveda vam tudi in vsem sodelavcem na poslaništvu pa srečno novo leto in se slišimo v prihodnje.
Je najlepše hvala in dovolite mi, da tudi jaz ob tej priložnosti vsem vašim poslušalkam in poslušalcem zaželim kar se da srečno in predvsem zdravo leto 2021 in da bodo kljub temu, da je Božič že minil, da bodo preživeli lepo božično novoletne praznike v krogu svojih najbližjih s tistimi, ki jih imajo najraje in potem se spet vidimo naslednje leto. Mislim, da upam, da bolj pogosto, kot smo to počeli letos.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.